Еплер Азатлык радиосы. Акшамыңыз кайрылы болсун, хорматлы радио дыңлайчылар. Шуын 2025 жылын 26 апрель хептенін шенбі уни. Эфирді хептенін жемі кеплешігіміз. Оны Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайберді валып барярын. Шүхепті Түркменстанның сияси дұрмышында президенттің машқалы ағзаларының ролі күйшленді. Хептенің давамында президенттің аял доғыны өй өңкі президент Құрван Құлыберді Мухамедовын ғиды велаетлері сапар етті, юрдың сиясатында қаз іш чәңлешті. Кәрдешім Мақсат Аттаевың мағлуматын едіңләлі.
Құрван Құлыберді Мухамедовын ғиды қайыр сақабат қанысының бежеріш ішері бойынша вице-президенті Оғылжахан Атабаеваның Марбул айтына сағлық идараларына шейледі майыплар өйіне барып көрмеуіне қарашылыяр шәхерді авадан Құрыш ішер яйванландырлияр дейп, ерлі чешмелер айдияр.
Майыплар ойының ісгарлардың әхліті барлығдан етсірліп, олары көрілен таярлық чәрлері барады, хейтсерді мағлумат пайласымадылық тавсырылды.
Дейп, чешмелер айдияр. Мейлештірлен іш сапарына таярлық ішерінің чәгіліне велайет білімдейліклері беден сеналарының мүмкіншілігі чәкілі чағылар ойының авадаңлаштырыш ішеріне ниетлеп, білімге тервечілік едараларының ішкерлерінен пұл терештелерін иғын аптырлар. Шол бір вақытта шәхерді кейін мөсбөрлі алынып барлиян, арасачылық ішеріне бюджет ішкерлері хем чекілер. Азаттык радиосының хабарчысы белән гүрүңдөш болган ерле яшайчыларның бернечеси шу күннөр Гүнөртө Гүнөгөр вилаятынын Севит мөркезине көчөлөрдө ве турмуш тескерлерине абаттыш ишлеринин күчөндүрүлөнүн айдыярлар.
Арасачылык ве абаданыстырыс ишлери яйванланыяр, көчөлөр абатланыяр, чукунук жолдору асфальт ядылыяр. Шәһәрнең чар тарафында гүлләр утырдылар.
Дип йерле яшәйчеләр әйтәләр. 16 апрельдә Курбанлы Берди Мухамедов адына Хәйр Сахабат катнасының Аркадаш шәһәренә кечлен юнығына Түркмәстанның халык мәсәтенең башы Курбанлы Берди Мухамедов катнаның вәкилләрне юрдың вилаятларына сапырды булып көп угырлы хастаханаларда һәм дә Энәнең ве Чагының саглыгын корыш мәркәзләренә алынып барылган ишләр белән таныш булмау тапшырды. Бу тапшырыкларның идеяны сәвәттәрдә катнаның беҗериш ишләр буенча урынбасары Олҗахан Атабаеваның иш сапарларына таярлык чаралары Шөнү ресми мәтбугат 17 апрельде Атабаеваның Ахал вилаяты буенча иш сапарына амал ашырганын ва бу себептәге ире саулык тескәрләренә барып көрүнүн хабар берди. Муның идеяны Азаттык радиосының хабарчысы 21 апрельде Балкан вилаятының саулыгы корыш мөдирлигенә һәм дә ире лукманчылык идараларына шәһәре сапара таярлык эшләренең баатландырылганын хабар берди. Шул бер вакытта Леван вилаятының Түркменавас шәһәр хакимлегенә чешмәмдем юқоры дәрәҗәле сапар белән баарылыкта һептәнең башына Севит мәркәзенә гөдәүчлек эшләренең күчләндерелүен хабар verdi. Devlet metfotuna göre Qurbanlı Berdi Muhammedovun öde şuunlar dostluklu saparlar ile Merkezi Aziz yurtlarını Qazaqistanı, Qırğızistanı ve Özbekistanı bolyar. Bu aralıkta onun qıydı son aylarda yurdun siyasi sahnasında işçen orun alıp başlan Oğulcahan Atabayeva iş saparlar ile vilayetlerde bolyar. Şol bir vaqtta Qurbanlı Berdi Muhammedovun prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov hükümet ağzaları vilayet hakimleri ile iş masalatlarını geçirip devleti dolandırıyar. Tiyinçiler Türkmenistanı Berdi Muhammedovların maşgala kültünün, oların şahsiyet kültünün idgidir өстүрүлгөнүнү ва соңку сыясы ишчиңликлерин машгала хакимиятынын хаса беркедилендигин айдыярлар. Олжахан Атабаева декабр айында экс-президент тарапынан ховондарлыгы мәтәш чагылары химаят бермек боюнча Хайыр Сахабат катнасынын бежериш иштери боюнча вице-президент вазифасына белгиленди. Ол марттын орторлоруна юрдун медиа сериштелерине йыгыйгыдан вагыт эделип башланды. Атабаева 5 мартта Аркада шаарына Бирлешкен Миллеттер Урамасынын чагылары катнасынын Түркмөнстан вакилханасынын жол башчысы менен дуушушту. Ол 21 мартта Бирлешкен Штаттардын Түркмөнстан вакилчиси Элиза Абет Рут белән дуушушты. Түркмен медиясы бу дуушушук барыды. АБШ Курбанлы Берди Мухамедов адына Хайыр Сахават катнасының ишине колдояр сөз башы белән хабар берди. 22 мартта Олжахан Атабаев Аркадаш шәһәренә көпчүлүктөйн баг өкмөк чаресинин башына чекти. Муның идеяны көпчүлүктөйн хабар беришлери иштелеринин Зенан жол башчысы белән дуушушук кечирди. 28 мартта Хайыр Сахават катнасының 4-нчи жыл дөнүм мунасибетти Түркмөнстанга сапарыдан жогору дәрежеле дашар юртлу мехмандары кабул этти. Эртеси күн 29 мартта мөхим жыл дөнүм мунасибетти кечирген Halkarı Masavat'a başlıklık etti. Ol Aprel'in ilkinci keptesine Manaka Kniyazlığına sapar eden Türkmeni vekiliyetine yol başlık edip siyahatçılık ve sağlığı koruyuş ulgamlarına iki taraflayın hizmettaşlığı östürmeğinin uğurlarını masavat etti. Aprel'in ortalarında olsa ol Kurbanlı Berdi Muhammedov'un tavsırığı boyunca velayetlere iş saparlarına malaşırıp başladı. Bu aralıkta Atabaeva 19 Aprel'de düğü bir riyatta yerleşen Al Arabiya Saud telekanalına interview verdi. Teleyaylımın esas alıp barcısı Rizvan Khan'ın sorularına cevap veren Zenan Lider Türkmenistan'ın dünyadan sanperver ulgamlarda Barian oň inişlerini wagt etdi.
For example, the fund provide the humanitarian aid consisted of medical and healthcare supplies, some textiles.
Meselim gaznamız Türkiye'de betbakçılıklı yer titremeden ezir çeken çağılara, Ukrayna'nın çağılarına, Palestin çağılarına, Uvanistan'a, Tajikistan'a, şeyle de Rusya Federasyası'nın Primorski tevitinin çağılarına lokmançılık seriştelerinden ve dokma tenağatı önümlerinden ibaret hayır sahabat yardımlarını iverdi. Men bu yerde bizim gaznamızın Türkmenistan'ın halkarı gumanitar işlerine de işçen katnaşyanlığını aydıp bilerin.
International humanitarian activities as well.
Deyip Atabayeva El Arabiya teleyaylımından Rizvan Xanıverin intervyusunu aytti. Siyasi analitikler Berdi Muhammedovlar maşgalasının zenan ağdasının yurdun siyasi taqnasına xas işçen oran alıp başlamağının mümkün olan sebeplerini yakından selcer yerler. Merkez Aziya meseleleri boyunca ekspert Brius Panier, Zat Evropa Zatik Radyosuna veren intervyusunu Türkmenistan'a kurbanını Berdi Muhammedov'un öz oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un hakimiyetini berkitmek için gizli oğul Cahan Atabayeva'nı siyasi taqnaya çıkaranını aytti. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin ulum gollüyümü Evrazya meseleleri boyunca bilermen Luka Ançeski aprelin başına Azat Evropa Azatik Radyosu'na beren interviusunu Berdi Muhammed